COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Como saben, o Concello de Lugo autoriza a ampliación de horarios aos locais de hostelería en datas moi concretas. Faino sempre a petición da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. Normalmente son 2 horas sobre o horario habitual de peche. Ata agora, o Concello autorizaba a ampliación de horarios máis ou menos en 13 ocasións ao longo de todo o ano. 13 días, 13 datas concretas. Normalmente durante festas locais ou no resto de festivos autonómicos ou nacionais. Así o fixo tamén nesta ocasión. Autorizou a petición que fixeron os hostaleiros. Sen embargo, aos poucos días deu marcha atrás. Reduciu esa cifra prácticamente á metade. Dixo que foi por petición dos veciños. A decisión colleu ao sector co pé cambiado. Escoitamos a Cheche Real.
Xa se comprometeu no seu momento a non cobrar as taxas das terrazas do ano 2022 e por motivos que o Concello, bueno, pues, unha metedura de pata, un olvido, unha equivocación do propio Concello, pois tivo que cobrar no 2000 esas taxas do 2022. Agora xa tiña foi o mesmo, non? Deunos unhas datas para ampliar os horarios, 4, 5, 6 días despois chamáronos para decir que non, que se reducían. É o que solicito un pouco máis de seriedade.
Como queda entón a cousa? Como queda o calendario? A partir de agora, os locais se poden ampliar o seu horario de peche no Ar de Lucus durante o Caudal Fest no San Froilán e o Día da Hispanidade. Tamén durante a madrugada de Todos os Santos e nas xornadas festivas do Nadal. Os hostaleiros están de acordo. Recoñecen que hai que buscar sempre un equilibrio.
Unha sorpresa que eu estaba ontonte en Madrid, chamoume precisamente o tenente da alcaldesa, Rubén Arrocho, me dixo que me chamaba porque a alcaldesa había chegado a un acordo con un grupo de veciños para reducir en algúns días, algunhas datas, estes horarios, porque, bueno, chegaron a ese acordo. A min comunicoumo, bueno, vin que non eran datas sinaladas, verdaderamente as datas sinaladas seguían formando parte desa ampliación de horarios, e, bueno, tamén entendo que ten que haber, pues, ese equilibrio, non?
Ademais, é moi importante este matiz. Real dixo que o sector lle está moi agradecido aos veciños de Lugo. Por qué? Durante 3 anos permitiron a ocupación da vía pública para a colocación de terrazas. Foi un momento no que a pandemia ameazou seriamente aos seus negocios. Polo tanto, é de ben nacidos ser agradecidos. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde, cambio o tempo, apareceron nubes que deixarán precipitacións intermitentes esta xornada, mañá será peor, a mínima baixaba todos 7 graus esta mañá, a máxima non pasará dos 15 nas horas centrais do día, así que xa saben, hai que sacar de novo o paraugas e a chaqueta. E Lugo, hoxe saía adiante unha proposta do Bloque Nacionalista Galego, unha proposta para instar a Xunta de Galicia a abrir os aparcadoiros públicos do entorno de Ramón Ferreiro, do Instituto Lucus Augusti, do Ollos Grandes e tamén da Escola de Formación do Profesorado. Tamén abrir o aparcadoiro público do Multiusos da Xunta de Galicia no entorno da estación de tren e da Rolda da Muralla. Evidentemente, abrilos ao público en xeral polas tardes. Pola mañá son recintos pechados e reservados aos traballadores desos centros. Pois ben, odito, esa proposta saía adiante esta mañá no Pleno de Lugo. Alex Penas.
Como argumentamos xa no corpo da proposición, pois temos uns antecedentes na cidade de Lugo no que é na apertura de aparcamentos de institucións públicas, como é neste mesmo concello, no que é o aparcamento do que se chama antigo edificio do seminario, na rúa Anxo López Pérez, que abriu o Concello de Lugo en horario non de mañá, onde están a maioría dos traballadores, e un éxito, pois, digamos, constatado.
Veremos o que responde agora a Xunta de Galicia. Lembramos a proposta. Apertura ao público en xeral en horario de tarde dos aparcadoiros do Lucus Augusti, Ollos Grandes e tamén, neste caso, Escola de Formación do Profesorado no entorno de Ramón Ferreiro e aparcadoiro do Multiusos da Xunta de Galicia, que ten moitas prazas no entorno da estación do tren e tamén, evidentemente, da Rolda da Muralla. Por certo, a Deputación Provincial de Lugo queixábase hoxe de que leva 6 meses agardando por un permiso da Xunta de Galicia para facer labores de limpieza, conservación e tamén catas arqueolóxicas na Torre Medieval de Caldalova no Concello de Cospeito. Seguimos coa colocación de pezas no taboleiro despois das eleccións galegas. Ángel Pérez xa é alcalde de Guntín, ten 27 anos, e o alcalde máis novo da provincia. Onte recollía o bastón de mando de mans de María José Gómez, que agora, como saben, é a conselleira de Medio Rural. Por certo, dixo Ángel Pérez que María José Gómez tamén é un dos seus referentes na política. Contou uno aquí, na COPE.
Estaba ajudando a María José en todo o que podía. Éramos un equipo, pero deu así a situación. É unha sorpresa total para mí, para ela, para todos un poquinho. Afronto, a pesar de ser novo, afronto esta etapa con moitísima ilusión, tamén con moitísima responsabilidade. Nada, sei que tamén vou ter apoio de todo o equipo.
Tamén tomou posesión este xoves o novo delegado territorial da Xunta de Galicia e Lugo. O certo é que novo non é, e é que repite no cargo por un segundo mandato Javier Arias. Falou tamén coa COPE.
Como tiene máxima ilusión, a verdade, unha etapa nova, que un pouco continuado que xa se estaba facendo, que traballar pola provincia pois, 7 días da semana, casi 24 horas, pero vamos, que estamos comprometidos con iso, con o traballo diario, con representar o goberno galego na provincia de Lugo e elevar pois, un pouco as demandas da provincia ante as consellerías correspondentes e tamén mostrar pois, un pouco o traballo que se fai nas consellerías a implementación deste traballo en Lugo.
Xa está no Senado José Manuel Balseiro. Deixou o Parlamento de Galicia despois de 6 legislaturas representando a nosa provincia na Cámara Galega. Ábrese para él agora unha nova etapa política, Balseiro.
Unha etapa política, unha etapa distinta no Senado do Reino de España. E é certo que leo moitos anos na política autonómica, pero é certo que na nacional nunca había estado, que é a etapa que se abre. Por suposto, moi ilusionado, e disposto a traballar como fixo sempre onde estuve e a aprender.
Podemos e debemos sacar peito. Lugo continúa sendo unha gran potencia forestal. O ano pasado na nosa provincia fíxose o 40% das cortas de madeira de toda Galicia. Só a Coruña está por riba. A facturación dos propietarios forestais superou os 100 millóns de euros. Aínda así, o volume de cortas baixou un 25% no 2023 pola caída da demanda, sobre todo na construción. Francisco Dans é o director da Asociación Forestal de Galicia.
O explicamos por un descenso na demanda de madeira por parte da industria. O ano 2022, según manifestan os propios industriais, pois baixaron os pedidos de madeira, baixaron a auxe que tiña a construción, polo tanto, isto repercute directamente no monte, non? Nas cortas.
Seguimos a falar de Altri. Como saben, o Pleno do Concello de Lugo aprobou esta mañá unha resolución en contra da implantación de Altri. Ademais, a Asociación Agraria de Galicia, a SAGA, expresou o seu apoio a este proxecto, sempre, eso sí, que cumplan as condicións medioambientais que establece a legislación en vigor. A Asociación Forestal de Galicia celebra este sábado a súa asamblea anual. Que opinan os propietarios forestais, os propietarios do monte plantado, dese proxecto da multinacional Lousa para Palas de Rei? En principio, os produtores forestais están interesados nunha diversificación da demanda. Básicamente, máis compradores no mercado para o seu producto. Francisco Dans.
Temos a asamblea anual, que vai casi para 40 anos da nosa asamblea anual de propietarios forestais, e vamos a analizar os resultados da nosa enquisa, non? Pero podemos adiantar que a maioría dos propietarios forestais, en particular os que teñen os produtores de eucalipto, son partidarios de que haxa unha nova demanda industrial sobre esta madeira.
Non se meten en aspectos medioambientais, din que non teñen competencias nin coñecementos.
Non nos pronunciamos nin porque non temos nin competencias nin coñecementos na calidade ou nas exigencias do produto, do proxecto, da súa tecnoloxía, do seu impacto ambiental, no? Que é outra cosa. Para iso temos as autoridades ambientais locais, regionais, nacionais e comunitarias para velar porque os proxectos industriais cumplan a normativa ambiental. Fora deso, non somos partidarios de diversificar a demanda de madeira de eucalipto para outros fins e que se haxa de que teñamos asegurado un consumo en demanda nos próximos anos.
Escoitas Mediodía na COPE con Pilar García Muñiz.